Jaunieši saņems Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu 2018. gada 30. novembrī Rīgas Tehniskās Universitātes Lielajā aulā notiks 12. Edinburgas hercoga starptautiskā apbalvojuma pasniegšanas pasākums apbalvošanas pasākumā, ko organizē VISTS, tiks godināti tie 62 jaunieši, kuri pilnībā paveiguši pašu izstrādātās award programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus, bronzas, sudraba un zelta apbalvojuma saņēmēju vidū ir programmas award dalībnieki no Annenieku pamatskolas, Auces vidusskolas, Biedrības Suitu kultūras mantojums, Babītes vidusskolas, Bikstu pamatskolas, Daugavpils 11. pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra Nagla, Lejasciema jauniešu centra Puls, Lielvārdes pamatskolas, Mežinieku pamatskolas, Rēzeknes 5. vidusskolas, Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas valsts vācu ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un Ulbrokas vidusskolas kontaktpersona, VISTS interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā referente Katrīna Sprudzāne, tālrunis 673 559,59 komacē pasts Katrīna Sprudzāne VISTS GOLV.